kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Healthy Pinoy.
Pasintabi po sa lahat ng mga nakikinig, masela ng paksa na ating pag-uusapan. May nararamdaman ka bang kirot, pangangati o minsan ay pagdurugo kapag dumudumi? Baka ito ay almoranas o hemorrhoids. Isa itong pangkaraniwang kondisyon na nararanasan ng maraming Pilipino, pero kadalasan ay ikinakahiya o hindi pinag-uusapan. Ngayong umaga, sa Healthy Pinoy, sa tulong ng Sydney-based specialist GP na si Dr. Angelica Lugarta Scott, ating alamin kung ano ang sanhi, paano nagagamot at maiiwasan ang almoranas para sa mas komportableng pamumuhay.
Nagbi-bleed, nag-i-itch, mm-hmm. sumasakit, mm-hmm. at nagkukos ng discomfort in the back passage area.
Mm-hmm. Maliban sa paglabas o protrude ng lump o malaking ugat sa labasan ng dumi, ito ang karaniwang sintomas ng hemorrhoids o almoranas, na kilala rin na varicose veins ng anus. Ayon kay Dr. Angelica Lugarta Scott, ang mga ugat o hemorrhoidal veins sa bahaging ito ng katawan ng tao ay tumutulong sa pagkontrol ng paglabas ng dumi at hangin mula sa anus. Nagbibigay din ito ng suporta sa loob upang mapanatiling maayos ang pagsara nito. Tumutulong din ito sa maayos na daloy ng dugo sa bahaging ito. Pero kapag namaga, dito nararamdaman ang discomfort.
Basically, yung hemorrhoids, ito yung malalaking with tinatawag nating vascular cushions.
Uh-huh.
So, mga ugat na nagsusuporta sa loob and around the anus area.
Uh-huh.
Okay? Pero what happens is they become swollen,
uh-huh.
and also nagiging symptomatic siya.
Dagdag pa ng doktor, karaniwan mataas ang risk na magkaroon ng almoranas kapag nasa edad 45 years old pataas at palaging nagbubuhat ng mabibigat na bagay.
Merong mga tao talagang high risk in developing yung tinatawag nating hemorrhoids. So ito yun silang mga people who are pregnant.
Mm-hmm.
So pregnant women can get this. If you have extra weight, you know, obesity,
mm-hmm.
People can also get this. Also, those that are prone to constipation,
mm-hmm.
and constant straining. Yeah, nag-strain.
Mm, when you push.
Oh, napupush ng hard. So yun yun silang high risk of developing this hemorrhoid.
Ang tanong, bakit tinatamaan ang mga buntis o nagdadalang tao ng almoranas? Sabi ni Dr. Angelica Lugarta Scott, mas karaniwan ang almoranas sa mga buntis dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa katawan habang nagdadalang tao. Lalo't madalas nakakaranas ng constipation o hirap sa pagdumi ang mga buntis na nagdudulot ng pressure sa mga ugat sa may anus. Habang lumalaki ang sanggol, nagkakaroon din ng dagdag na pressure sa tiyan at sa pelvic area ng ina. At sa pagkakataong ito, mas maraming dugo ang dumadaloy sa katawan ng buntis upang suportahan ang paglaki ng sanggol sa sinapupunan na maaaring magdulot ng pamamaga ng mga ugat. Subalit payo nito, huwag mag-alala at kapag may nararamdamang sintomas, agad kumonsulta sa GP o doktor para sa agarang gamot.
For those who have mild hemorrhoids, so ibig sabihin maliit lang, hindi malaki. So, simple measures can help.
Uh-huh.
So, making sure number one is i-avoid ang pagiging constipated.
Uh-huh.
So, mag-uminom ng maraming tubig,
yeah.
high fiber diet, at saka mag-laxatives if ever constipated talaga.
Uh-huh.
Secondly is to avoid straining talaga sa toilet. You know, hindi mag-strain, hindi mag-spend too much time nagsa-cellphone. Try to avoid that. Also, yung meron namang mapre-prescribe na cream from your GP. So, you can get that through your GP,
mm-hmm.
na hemorrhoid cream. Ang ginagawa niyan, it dampens down the inflammation and the pain.
Mm-hmm.
So usually you put that kung meron kang flare up na masakit,
mm-hmm,
at saka yung lumpy yung hemorrhoids mo. And usually it settles down naman.
Kung mild lang, pwede ding subukan ang sitz bath kung saan ibabad sa maligamgam na tubig ang puwetan sa loob ng 10 to 15 minutes sa loob ng 2 o 3 beses sa isang araw sa kapahiran ng resetang gamot ng doktor. Kung napabayaan at malaki na ang ugat na lumalabas, maaaring kailangan ng surgery. Kaya habang maaga, huwag ikahiya at magpakonsulta sa GP.
If the hemorrhoid is quite big, malaki talaga,
mm-hmm,
lumalabas, bleeding and causing a lot of problem,
mm-hmm,
then the other option is to go to their doctor and get a referral.
Mm-hmm.
To the colorectal surgeon. So meron namang options like banding and surgery. Of course, yung downtime yon is it's a bit painful for, mm-hmm, for the procedure, pero yun yung option if it is on the severe side of things.
Mm-hmm.
Ayon sa Health Direct Australia, isang government-funded national health information service ng bansa, hindi lang kababaihan, pati kalalakihan ang nagkakaroon ng almoranas. Kadalasan, lumalabas ito kapag nagkakaedad, 45 years old pataas. Pero may mga mas bata din na nagkakaroon ng sintomas, depende sa kanilang lifestyle. Tinatayang umaabot sa 300,000 ang ginagamot bawat taon at 80% dito ang gumagaling sa tulong ng GP nang walang surgery o operasyon dito sa Australia. Paalala ni Dr. Angelica Lugarta Scott, may mga paraan para hindi lumala o maiwasan na magkaroon ng almoranas. Ugaliin ang healthy lifestyle tulad ng pag-eehersisyo at iwasan ang pag-inom ng sobrang alak.
You don't want it to get worse.
Mm.
So ngayon pa lang na meron kang maliit na hemorrhoid, you do the lifestyle measures now. You know, making sure you have high fiber diet, you make sure you drink plenty of fluids, avoiding straining, avoiding getting constipated all the time, not to sit in the toilet for a prolonged period of time, reducing weight, you know, yung obesity, it adds up to that. So all those lifestyle measures, nakakatulong talaga.
Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.